Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 12-ն է, Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերի համաձայնությունից օրեր են անցել, ինչ եղավ գերիների վերադարձը։ Եվրոպան ավելացնում է դիտորդների թիվը, ովքեր են շրջանառության մեջ դնում արտահերտ ընտրությունների թեման, Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է վերընտրվել, սուպերնախարարի դատը Ուկրաինա, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը հստակ որոշում է կայացրել ընտրել ժողովրդավարացման և բարեփոխումների անշրջելի ուղին։ 3 Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության նախարարական հանդիպանը հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Համաժողովի շրջանակում նա Եվրամիության ղեկավարներից բացի երկկողմ հանդիպում է ունեցել նաև Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբայի հետ, քննարկվել է երկու երկրների հարաբերությունները զարգացնելու հեռանկարները։ Ադրբեջանում 2024 թվականի փետրվարի 7-ին նշանակված արտահերտ նախագահական ընտրություններում իշխող նոր Ադրբեջան կուսակցությունը կառաջադրի երկրի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը, հայտարարել է կուսակցության փոխնախագահ կենտրոնական գրասենյակի ղեկավար Թայիր Բուդդաղովը։ Պաշտոնական այցով Կիպրոսում գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը առանձնազրույց է ունեցել Կիպրոսի իր գործընկերոջ Միխալիս Յորգալասի հետ, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպում։ Հանդիպման ընթացքում ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում հայ Կիպրական համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Վաշինգտոնում դեկտեմբերի 12-ին նախատեսված է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Զելենսկին հանդիպելու է նաև ներկայացուցիչների տան խոսնակ հանրապետական Մայք Ջոնսոնի հետ։ Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է, որ շատ ուշադիր են հետևելու Բայդեն-Զելենսկի հանդիպմանը։ Ռուսաստանի Թաթարստանի մարզի գերագույն դատարանը ուժի մեջ թողեց Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևայի կալանքի տակ մնալու Ստորադաս դատարանի որոշումը։ Կալանքի ժամկետը գերագույն դատարանը կրճատեց ընդամենը 1 օրով, միջև փետրվարի 4-ը։ Բաքուն պատրաստվում է Ստեփանակերտի մարզադաշտում ֆուտբոլային հանդիպում անցկացնել։ Ղարաբաղ և ՄՕԻԿ ֆուտբոլային ակումբները Ադրբեջանի ֆուտբոլի գավաթի 1/8 եզրափակիչ խաղը Ստեփանակերտում անցկացնելու են դեկտեմբերի 21-ին։ Թուրքիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր հայտարարեց, որ ժամանակավորապես դադարեցվում են Թուրքիայի ֆուտբոլի բոլոր լիգաների բոլոր խաղերը Անկարայում մրցավարի վրա կատարված հարձակման հետևանքով։
Շնորհակալություն, հրաժ շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը ողջունել են և Վաշինգտոնը, և Բրուսելը, և Մոսկվան։ Դրա մասին գովեստով են արտահայտվել բազմաթիվ երկրների արտաքին գերատեսչությունները, միջազգային կազմակերպությունները, ՄԱԿ-ը։ Առաջին օրն ասվել է, թե դա ժամերի կամ օրերի հարց է, ինչ եղավ, ինչու գործարքի իրականացումը ձգձգվում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սպասում ենք, կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներում տեղեկություն կունենանք։
Երկու ադրբեջանցու դիմաց 32 հայզին ծառայողների ազատ արձակման մասին Երևանի և Բաքվի հայտարարությունից գրեթե 5 օր է անցել, բայց հայգերիների վերադարձի մասին որևէ հստակ տեղեկություն չկա։ Իշխանական շրջանակներից ժամկետներ չեն նշում Բաքվի հրապարակած ցուցակում հայտնված գերիների հարազատներին, ասել են սպասեք։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը միայն հայտարարում է ձեռք բերված պայմանավորվածությունն ուժի մեջ է։ խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը նախագահող Սարգիս Խանդանյանը դեռ անցած ուրբաթ կարծիք էր հայտնել, թե վերադարձը ժամերի, օրերի հարց է։ Ինչու է ձգձգվում գործընթացը, իշխանական պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը ևս տեղեկություն չուներ, հուսով է, որ պայմանավորվածությունը չի չեղարկվի։ Արդյոք ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի հարցն էր նախապայմանը։ Երևանը հրաժարվեց այն հյուրընկալելու հայտից, հոգուդ Բաքվի, երեք արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց, որ միջոցառումն Ադրբեջանում կանցկացվի։
Ես չեմ կարծում, որ նախապայման եղել, ես կարծում եմ, որ սա երկուստեք պայմանավորվածության արդյունք է։
Առավոտյան որդու Գագիկ Ոսկանյանի 18 տարվա ազատազրկման մասին իմացան երեկոյան ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուրը, թե Գագիկը ևս ազատ արձակվողների մեջ է, բայց մինչև հիմա մորը Աշխեն Ավետիսյանին հայկական կողմը պաշտոնապես չի ասել, որդին կվերադառնա, Երևանը վերադարձողների ցուցակ չի հրապարակել։
Ես տենց կապեցի պների, տենց աշխատակցի, ասեց, որ սպասեք, մենք էլ ոչինչ չգիտենք, լավ կլինի, դրական շարժ կա։ Հիմա էլ էտ ա մեր մտածելը, թե անունները կա պատկերացնեք հիմա այդ ծնողների վիճակը։
Հայաստանն ազատ է արձակելու ապրիլին սահմանը հատած ադրբեջանցի զինծառայողներ 11 տարվա 8 մահ դատապարտված Ակշին Բաբիրովին և Հուսեին Ախունդովին։ Վերջինն ազատազրկված է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության համար։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը լրագրողներին այսօր ասել է, որ Հայաստանում գերեվարված ադրբեջանցի երկու զինծառայողների վերադարձը Բաքուն կապահովի, նաևս ժամկետներ չի նշել։
Եվրոպական միությունը ավելացնելու է դիտորդների թիվը, այդ մասին ասել է բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, Հայաստանում տեղակայված 138 դիտորդների թիվը կհասցվի 209-ի։ Սա լուրջ ավելացում է, 200 անզեն դիտորդները գործնականում ավելին են անում հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունություն ապահովելու համար, քան կարող էին անել այդ դերը ստանձնելու մասին երազող հյուսիսային դաշնակիցները։ Դիտորդների թվի ավելացումը անշուշտ տհաճություն է պատճառում Մոսկվային և Բաքվին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երևանը ողջունում է Եվրոպական հանձնաժողովի որոշումը սկսելու անդամակցության բանակցություններ Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ, իսկ Վրաստանին շնորել թեկնածուի կարգավիճակ, հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում արտգործնախարարների հանդիպման ընթացքում, ավելացնելով, որ Հայաստանի ժողովուրդը նույնպես ունի եվրոպական ձգտումներ։
Մենք հանձնառու ենք ոչ միայն շարունակել այս ճանապարհը, այլև այնքան մոտենալ Եվրոպական միությանը, որքանով Եվրոպական միությունը դա հնարավոր կհամարի։
Իր ելույթի ընթացքում Սելե Միրզոյանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ևս Բրյուսելում էր Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների համաժողովի շրջանակում, սակայն նրա և Միրզոյանի հանդիպում նախատեսված չէր։ Բայրամովը հանդիպեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Բորելի հետ։ Երկու հանդիպումների ընթացքում էլ քննարկվել է Երևան-Բաքու բանակցությունների թեման։ Սակայն իր ելույթում Բայրամովը այս անգամ ևս երկողմ ձևաչափով աշխատելու կոչ արեց Երևանին, բայց նաև շեշտեց, թե դեմ չեն մեջբերեմ անաչար և չեզոք երրորդ կողմի միջնորդությանը։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության ընդհատված բանակցությունների ֆոնին Եվրամիությունը հայտարարեց, որ ավելացնում է Հայաստանում դիտորդական առաքելության դիտորդների թիվը 138-ից հասցնելով 209-ի։ Այս մասին տեղեկացրեց Բորելը։
Հաստը, որ որոշել ենք ավելացնել դիտորդների թիվը այս առաքելության շրջանակում, ցույց է տալիս, թե ինչ հստակ է մեր հանձնառությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության հարցում, և որ այս քայլը նաև կարևոր աջակցություն է խաղաղության ջանքերին։
Արդեն այսօր Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատարի խոսնակ Պիտեր Ստանոն պարզաբանեց, թե ինչ նկատի ուներ Բորելը, երբ մեկ ամիս առաջ խոսեց խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցով Հայաստանին տրամադրվելի հնարավոր աջակցության մասին։ Ըստ Արմենպրեսի Ստանոն ասել է, որ աջակցության հարցը քննարկվում է անդամ երկրների կողմից, հաշվի են առնում հայ գործընկերների կարիքներն ու խնդրանքը, այն կարող է լինել դաշտային հիվանդանոց կամ պաշտպանական սարքավորումներ, կախված Հայաստանի հրատապ կարիքներից։
Վերջին ժամանակաշրջանում քաղաքական շրջանակներում մերթնմերթ քննարկվում է Հայաստանում արտահերթ ընտրությունների անցկացման թեման։ Ինչ է սա, տրամադրությունների շոշափում, ով է դա անում, իշխանությունը, ընդդիմությունը, լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների հարց իշխանությունը չի քննարկում, դա ֆեյք օրակարգ է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Վաղարշակ Հակոբյանն այսպես է արձագանքում վերջին շրջանում արտահերտ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ խոսակցություններին։
Ընդհանրապես ինչի են լինում արտահերտ ընտրությունները։ Արտահերտ ընտրությունները լինում են, երբ որ ժողովրդի կամ արտահայտությունը չի լինում այնպես, ինչպես որ սահմանադրության ձևաչափն է, սահմանադրության պահանջն է։ Արտահերտ ընտրություններ, դուք տեսաք, տեղի ունեցավ պատերազմից, ազգային աղետից հետո, երբ մենք դրա միջով անցանք, եւ նաեւ խնդրում եմ ձեզ այս ֆեյք օրակարգերի մեջ չմտնել, նման բան չկա։
Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններից անցել է ավելի քան 2 տարի։ Վերջին շրջանում դրանց անցկացման վերաբերյալ մամուլում շրջանառվող տեղեկություններին օրերս անդրադարձավ նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կուսակցական հերթական հավաքի ընթացքում։
Մարզային հանդիպումների շարքը, որի միջայլոց ընդդիմության շրջանում նոր ընտրությունների պատրաստվելու մասին խոսքը արտահերտ ընտրությունների, և բանը ասել է նրան, որ արդեն մարդիկ այդպես է, հիմա ես սա կարող եմ չասել, նկարահանվում է, թողեք, որ մարդիկ իրենց ռեսուրսը ծախսեն, գառնանը կայանալի արտահերտ ընտրությունների վրա, շտաբներ վարձեն, պարկ վերցնեն, վարկ վերցնեն։
Ընդդիմությունից մինչդեռ հակադարձում են արտահերտ ընտրությունների մասին այս քննարկումները հենց իշխանությունն է ծավալել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը կարծում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն այս հայտարարությամբ փորձում է անլրջացնել թեման, չբացառելով ընտրությունների հեռանկարը։
Կարող են լինել արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ վերահաստատելու համար, օրինակ, իշխանությունները կարող են այդպես ներկայացնել, որ ցանկանում են վերահաստատել իրենց մանդատը, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Սցենար 2, կարող են լինել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, և դա իշխանությունը ներկայացնի, որ ցանկանում է ըստ էության փոխել Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը։
Մինչդեռ Ադրբեջանում արդեն որոշել են, որ Իլհամ Ալիևը պետք է վերընտրվի 7 տարվա ժամկետով, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Իլհամ Ալիևը 5-րդ անգամ կառաջադրվի Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում։ Ադրբեջանի ներքաղաքական գլխավոր այս լուրը հայտնել է երկրի իշխող ուժի փոխնախագահ Թայիր Բուդաղովը, նշելով, որ ոչ միայն ԵՄԻ Ադրբեջան կուսակցության, այլև բոլոր հայրենասերների ցանկությունն է նախագահի աթոռին տեսնել Իլհամ
Ալիևին։
Երկար տարիներ բոլորն ասում էին, ով ազատագրի Ղարաբաղը, նա կլինի մեր հավերժ նախագահը։ Կարծում եմ, որ Իլհամ Ալիևն այս պաշտոնին արժանի է իր քաղաքականության 20 տարիների ադրբեջանական ժողովրդին ծառայելու և օկուպացված տարածքների ազատագրման համար։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր հայրենասեր հավատարիմ է այս տեսակետին։
Նախագահի պաշտոնում Ալիևի առաջադրման մասին հայտարարվել է նրա հոր երկրի նախկին առաջնորդ Հեյդար Ալիևի մահվան 20-րդ տարելիցի օրը, երբ երկրի իշխանությունը փաստացի Հեյդար Ալիևից փոխանցվեց որդուն։ 20 տարի երկրի իշխանության ղեկա ձեռքում պահող 61-ամյա Իլհամ Ալիևը անցած շաբաթ անակնկալ որոշում է կայացրել չսպասել մինչև 2025 թվականը և նախագահական ընտրություն գնալ արտահերտ կարգով 2 ամսից։ Այդ որոշման պատճառների մասին պաշտոնապես մինչ օրս չի հաղորդվել։ Ադրբեջանի իշխանությունը նախկինում էլ է նախատեսված ժամկետից շուտ քվեարկություն կազմակերպել, այդպիսով նաև հնարավորություն չտալով քաղաքական մրցակիցներին պատշաճ պատրաստվել ընտրապայքարին։ Ադրբեջանի հատուկ ընտանդիմադիրներն այժմ էլ համոզված են, որ արտահերթի պատճառներից մեկն իրենց ընտրապայքարից դուրս մղելն է։ Որոշները ենթադրում են, որ այդ երբ Ալիևը փորձում է թեթևացնել 2025 թվականի քաղաքական օրացույցը, քանի որ նույն տարում նաև խորհրդարանական ընտրություններ են նախատեսված, բացի այդ 2025-ին ավարտվում է Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահների տեղակայման ժամկետը։
Օրենքի հետ լուրջ խնդիրներ ունեցող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում է նաև երբեմնի սուպերնախարարը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանից դատավոր Արթուր Մկրչյանը խորհրդակցական սենյակում է որոշելու բավարարել դատախազության միջնորդությունն ու կալանավորել Պեկնախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին թե ոչ։ Հայտնի չէ թե դատարանը երբ դուրս կգա խորհրդակցական սենյակից, դատավորը օր ու ժամ չի նշել։ Երեկոյան այս հարցով կայացված դատական նիստին Գագիկ Խաչատրյանը դատարան էր եկել ոչ թե ինքնուրույն, այլ շտապօգնության մեքենայով եւ դատական նիստին մասնակցեց դիմակով։
Ու հիմա խնդրում յուրաքանչյուր պատկերացում, որ Գագիկ Խաչատրյանը, որը հետաշարժողական համակարգի խնդիր ունի, որ ինքնուրույն նույնիսկ չկարողանում դերաժեք քայլել, դրա համար հենասանյակ կապել, հենապայտել է պետք եւ այլն, պետք է դրա այս անհանգույցից օգտվել, պատկերացեք այն անձին, ով այդ վիճակում կարող է ստանալ։
Մինչ փաստաբան Երեմ Սարգսյանը պնդում էր, որ պաշտպանյալը չի կարողանում մասնակցել դատական նիստերին ողնաշարի հետ կապված խնդիրների պատճառով, դատախազ Գևորգ Սարգսյանը հայտարարում էր, անցած 1 տարում 14 դատական նիստերից 12-ը չի կայացել Խաչատրյանի բացակայության պատճառով, եւ որ նախկին պաշտոնյան ամեն ինչ անում է նիստերը ձգձգելու համար։
Հարցանշական է նաեւ, որ որոշ դատական նիստեր նշանակված են եղել ժամանակակրային առումով բավականին մեծ միջակայքի պայմաններում, մինչդեռ այնուամենայնիվ Գագիկ Խաչատրյանը հենց դատական նիստերի կամ դրան նախորդող օրին տասնում է դիմել վերջնական հաստատություններ եւ ստանալով այդ անգամանքը հավաստող տեղեկանքներ, նրանք պաշտպանների միջոցով ներկայացնելով դատարանի ապահովողներին իրեն նախապես նշանակված դատական նիստերին ներկայանալ նանակի համարելու անգամանքը։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել դեռ 2019 թվականին, հետո արդեն 2020 թվականի վերջում ազատ արձակվեց շուրջ 250,000 դոլար գրավի դիմաց։ Մեղքը չընդունող նախկին ազդեցիկ պաշտոնյան մեղադրվում է մի քանի հոդվածներով՝ չարաշահման, առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու եւ այն կազմակերպելու, փողերի լվացմանը օժանդակելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու համար։ Ընդհանուր առմամբ Խաչատրյանի գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը եւ կաշառքի չափը կազմում է շուրջ 20 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 41 միլիոն դոլար։ Նրա հետ մեղադրյալի աթոռին են երկու որդիներն ու երկու եղբորորդիները, որդիներն ու եղբորորդիներից մեկը հետախուզման մեջ են։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինայի ղեկավարը Վաշինգտոնում է, որտեղ կարևոր հանդիպումներ ունի Սպիտակ տանը և կոնգրեսում, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Վաշինգտոնում է այսօր նա կհանդիպի նախագահ Ջո Բայդենի եւ ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական խոսնակ Մայք Ջոնսոնի հետ։ Նախորդին Զելենսկին զրուցել է ամերիկացի զինվորականների հետ, հանդիպել է համաշխարհային բանկի եւ ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի ազգային պաշտպանության համալսարանում Զելենսկին հորդորել է շարունակել ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։
Every one of you here understands what it means for a soldier to wait for munition, waiting for weeks, months without knowing if support will come at all.
Այստեղ ձեզանից յուրաքանչյուրը հասկանում է, թե ինչ է նշանակում զինվորի համար զինամթերքի սպասել, շաբաթներով ամիսներ շարունակ սպասել, չիմանալով, թե արդյոք աջակցությունն ընդհանրապես կգա։ Դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում, երբ առաջ գնալու փոխարեն պարզապես դիտում եք, սպասում եք զրահի կամ տեխնիկայի, մինչ ձեր ճշնամին գոհ է եւ պատրաստվում է գրոհների։
Զելենսկու հորդորը կրկնել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը.
In America will be more secure if we make it clear to would-be aggressors worldwide that they do not get to decide which countries live or which countries die.
Ամերիկան ավելի ապահով կլինի, եթե մենք ամբողջ աշխարհում պոտենցիալ ագրեսորներին հասկացնենք, որ նրանք չեն կարող որոշել, թե որ երկրներն են ապրում եւ որոնք են մահանում։ Հիմա չնայած իր մեկուսացմանը, Պուտինը դեռ հավատում է, որ կարող է հաղթել Ուկրաինային եւ կարող է գերազանցել Ամերիկան, բայց նա սխալվում է։
And that he can outlast America. But he is wrong.
Ամբողջ աշխարհն է հետևում մեզ, ասում է Զելենսկին եւ հավելում. Ուկրաինան չի հանձնվել եւ ամեն դեպքում չի հանձնվի։
We know what to do and you can count on Ukraine.
Մենք գիտենք թե ինչ անել։ Դուք կարող եք հույս դնել Ուկրաինայի վրա եւ մենք հույս ունենք, որ մենք կարող ենք հույս դնել ձեզ վրա։
Able to count on you.
New York Times-ն էլ գրում է, թե Զելենսկու այս հայտարարություններն ուղղված են կոնգրեսի անդամներին, ովքեր հրաժարվում են հաստատել Սպիտակ տան Ուկրաինային 61 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու խնդրանքը։ Սպիտակ տունը հուսով է, որ Զելենսկու անսպասելի այցը Վաշինգտոն կօգնի համոզել օրենսդիրներին հավանություն տալ Ուկրաինային տրամադրվող օգնությանը։ Մինչ այդ իրավիճակը ճակատում շարունակում է լարված մնալ ռուսական զորքերը, ըստ երկու կողմերի հաղորդումների, շարունակում են ակտիվորեն գրոհել
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։